kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Alam niyo po ba na ang social media ban dito po sa Australia ay ipapatupad na para doon sa mga batang wala pang 16 na taong gulang? At sa ilalim ng bagong batas, ang mga kumpanya o itong mga tech companies ay kailangang gumawa ng hakbang para pigilan ang mga minor de edad sa paggamit ng serbisyo tulad ng Snapchat, TikTok, Facebook at kahit na Instagram. Ito po yung tinuturing nila ngayon na pinakamahigpit na regulasyon. Alamin natin ang buong detalye.
Well, a world first in Australia.
Australia has now done something that no other country has been able to do.
Banning under 16-year-olds from using social media.
Headline sa buong mundo ang desisyong ito ng Australia. Sa ilalim ng bagong batas, ang mga platform tulad ng Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit at X ay magpapatupad ng age limit para sa mga wala pang 16 na taong gulang. Pero may mga exemptions para sa health at education services tulad ng YouTube, Messenger Kids, WhatsApp, Kids Helpline at Google Classroom. Ang mga kumpanyang hindi susunod sa batas ay maaring pagmultahin ng hanggang $50 million. Magsisimula naman ang implementasyon sa pagbabawal sa loob ng 12 buwan, pero hati ang opinyon ngayon ng mga kabataan tungkol dito.
For the kids online that will be like, oh, I don't like the government because they're trying to limit the amount of time I talk to my friends. I feel like when they grow older, they'll know that it's for the best.
I feel like I still use it, like just secretly get in something.
You're gonna miss it, aren't you?
Yeah.
I believe that it will only create a generation of young people who will be more technologically literate in bypassing by using fake ages and fake identification and won't achieve the desired effects.
Samantala, ipinagmamalaki naman ni Prime Minister Anthony Albanese ang social media ban ng gobyerno na ayon sa kanya ay tamang hakbang lamang.
World-leading action to make sure social media companies meet their social responsibility. Social media is doing harm to our children. And today, as a direct result of our legislation passed through the Parliament, parents can have a different discussion with their young ones.
Ngunit marami pa rin ang tanong kung paano ipatutupad ang pagbabawal na ito. Inihayag na maaaring gumagamit ang mga identity document at facial recognition bilang paraan ng age verification pati na para sa mga nasa hustong gulang. Ayon kay Jenny Patterson ng University of Melbourne Law School, marami pa rin ang hindi malinaw tungkol sa mekanismong pagpapatupad ng batas na ito.
The question really to me is how effective are the mechanisms that are introduced going to be? How onerous are they going to be? And is this really going to solve the problem of the sort of toxic element of the digital world?
Samantala, binatikos ng mga social media company ang mga bagong batas. Sinabi ng Meta na iginagalang nito ang mga batas ng Australian Parliament, pero nananatili silang naniniwala na kulang pa ang ebidensya na nag-uugnay sa social media at mental health. Samantala, sinabi ng TikTok na kailangang makipagtulungan ng gobyerno sa industriya para masolusyunan ang mga isyong dulot ng anilay minadaling proseso. Nagdudulot din ang batas na ito ng diskusyon kung epektibo ba ito sa ibang bansa. Huling linggo, nitong nakaraang linggo lang, sinabi ng UK Technology Secretary na posibleng magpatupad ng katulad na hakbang ang kanilang bansa pero maghihintay muna sila ng karagdagang pag-aaral. Samantala, nagiging usap-usapan rin ito sa hanay ng mga mag-aaral hanggang sa US at sa UK.
I don't think it would be a good thing because it's already just a part of our daily lives. It would be hard to get people off of it.
I know it's a bit controversial, but I actually think it's really good that they did that.
At yan ang ulat mula kay Hannah Kwon at Sophie Bennett na isinalin sa ating wika.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.